Գլուխ 7-րդ. Ֆամենոտ հունվար ամսի կեսերին սկսվեց գարունը։ Ամբողջ Եգիպտոսը կանաչել էր ցորենի ծիլերից։ Իսկ նոր հերկվացողերում այս ու այն կողմ էին գնում գյուղացիները, որոնք ցանում էին գարի, լոբի և այլ ընտեղեն։ Օդը հագեցած էր նարնջենու ծաղիկների բուրմունքով։ Ջուրը համարյա բոլորովին իջել էր, և ամեն օր նորանոր հողամասեր էին բացվում։ Օսիրիս Մերի Ամոն Ռամզեսի թաղման նախապատրաստությունները վերջացել էին։ Փարավոնի օծված մումիան արդեն զետեղված էր սպիտակ պատյանի մեջ, որի վերևի մասը հիանալիորեն պատկերում էր հանգուցյալի դիմագծերը։ Փարավոնը ասես նայում էր իր արձնապակե աչքերով, և նրա աստվածային դեմքը հեզաբարոտ հախից էր արտահայտում ոչ թե աշխարհը թողնելու համար, այլ այն մարդկանց համար, որոնք դեռևս պետք է կրային երկրային կյանքի տառապանքները։ Նրա գլխին եգիպտական թասակ էր, սպիտակ ու կապույտ զոլերով, վզին թանկագին քարերի շարաններ, կրծքին ծունկ չոքած և ձեռքերը տարածած մի մարդու պատկեր, ոտքերին աստվածների, սուրբ թռչունների պատկերներ, և երկու աչքի պատկեր, որոնք ոչ մի էակի չէին պատկանում, այլ կարծես նայում էին տարածությունից։ Այս տեսքով թագավորի աճյունը հանգչում էր թանկագին մահճակալին, դրված նոճու տախտակից շինված արկղի մեջ, որի պատերին գովաբանություններ էին գրված հանգուցյալի կյանքի ու սխրագործությունների մասին։ Մարմնի վրա ճախրում էր մարդկային գլխով մի զարմանահրաշ թռչուն, իսկ մահճի մոտ գիշեր ցերեկ հերթապահում էր մի քուն, հագնված Անուբիսոմի պես, որը թաղման աստվածն էր շնագայլի գլխով։ Բացի դրանից պատրաստված էր բազալտե քարատապան, որը պիտի լիներ մումիայի արտաքին դագաղը։ Այդ քարատապանը ևս ուներ հանգուցյալ փարավոնի ձևն ու դիմագծերը, և ծածկված էր գրություններով և աղոթող մարդկանց սրբազան թռչունների ու բզեզների պատկերներով։ Ֆամենոտի 17-ին մումիան արկղի ու քարատապանի հետ մեռյալների քաղաքից փոխադրեցին արքունիք և դրին ամենամեծ դահլիճում։ Անմիջապես այդ դահլիճը լցվեցին սքո օրներգություններ երկող քրմեր, ավականու ներկայացուցիչները և հանգուցյալ փարավոնի սպասավորները։ Առանձնապես շատ էին հանգուցյալ արքայի կանայք, որոնք սքում էին այնպես բարձր, որ նրանց ողբը լսվում էր նեղոսի մյուս ափին։ «Օ Տեր մեր, Օ Տեր մեր», կանչում էին նրանք։ «Ինչու ես հեռանում մեզնից? Դու, որ այնքան չքնաղ ես, այնքան բարի, այնպես սրտանց է իր զրուցում մեզ հետ, հիմա ինչու ես դու լուր? Չէ որ սիրում է իր մեզ, իսկ հիմա այնքան հեռու ես մեզնից»։ Նույն ժամանակ քրմերը երգում էին, առաջին երգչախումբ. «Ես թումն եմ, որը միակն է»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Ես ռան եմ, առաջինը նրա ճառագայթներում»։ Առաջին երգչախումբ. «Ես այն աստվածն եմ, որ ինքն է ստեղծում իրեն»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Եվ ինքն է իրեն անուն տալիս, և ոչ ոք նրան չի պահի աստվածների մեջ»։ Առաջին երգչախումբ. «Ես գիտեմ անունը մեծն Աստծո, որն այնտեղ է»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Քանզի ես Բեննու մեծ թռչունն եմ, և ես տեսնում եմ ամեն բան, ինչ որ կա»։ Երկու օրվա ողբ բուկոցից և մաղթանքներից հետո պալատին մոտեցավ նավակի նման մի վիթխարի դիակարգ։ Նրա եզրերը զարդարում էին ոչխարի գլուխներ և ջայլամի փետուրից պատրաստված հովհարներ, իսկ թանկագին ամփովանու վրա թևերն էր փռել մի արծիվ և փայլփլում էր մի ոսկե օձ, փարավոնի իշխանության խորհրդանշանը։ Սրբազան մումիան դրին այդ կարգի վրա, ուշադրություն չդարձնելով պալատական կանանց համար դիմադրությանը։ Նրանցից ոմանք դագաղից էին կարչում, ուրիշներն աղաչում էին քրմերին, որ չտանեն իրենց թանկագին տիրոջը։ Երորդներն իրենց երեսն էին ճանկարտում, մազերն էին փետում, նույնիսկ քարատապանը տանող մարդկանց էին խփում։ Զարհուրելի աղաղակ էր տարածվել։ Վերջապես դիակարգը աստվածային աճյունն ընդունելով տեղից շարժվեց, շրջապատված ժողովրդի հոծ բազմությամբ, որ ձգվում էր արքունիքից մինչև նեղոս։ Այստեղ էլ կային մարդիկ, երեսներին ցեղ կսած, ճանկրտված, սքո կապերով և շատերը ողբում էին անմարդկային ձայնով։ Սկո ծեսի համաձայն ամբողջ ճանապարհին երգչախմբեր էին կանգնեցված։ Առաջին երգչախումբ. «Դեպի արևմուտք, դեպի կացարանն ու Սիրիսի, դեպի արևմուտք ես գնում դու, առաջինդ մարդկանց մեջ, որ այնքան ատում է իր սուտը»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Դեպի արևմուտք, էլ չի արթնանա այն մարդը, որն այնպես սիրում էր ճշմարտությունը և ատում սուտը»։ Կառավարների խումբ. «Դեպի արևմուտք, դիակարգը տանող եզներ, դեպի արևմուտք, ձեր տերը հետևում է ձեզ»։ Երրորդ երգչախումբ. «Դեպի արևմուտք, դեպի արևմուտք, դեպի աշխարհն արդարների, քո սիրած վայրը հառաչում ու լալիս է քեզ համար»։ Ժողովրդի ամբոխը. «Խաղաղությամբ գնա, Աբիդոս, խաղաղությամբ գնա, Աբիդոս, և կհասնես դու խաղաղությամբ մինչև արևմուտք»։ Ողպասած կանանց խումբը. «Օ Տեր մեր, Օ Տեր մեր, երբ դու արևմուտք ես գնում, աստվածներն էլ հեկեկում են»։ Քրմերի խումբը. «Երջանիկ է նա, ամենահարգվածը մարդկանց մեջ, նրա բախտը թույլ է տալիս նրան հանգստանալ դագաղում, որ ինքն է պատրաստել»։ Կառավարների խումբ. «Դեպի արևմուտք, դիակարգը տանող եզներ, դեպի արևմուտք, ձեր տերը հետևում է ձեզ»։ Ժողովրդի ամբոխը. «Խաղաղությամբ գնա, Աբիդոս, խաղաղությամբ գնա, Աբիդոս, դեպի ծովն արևմտյան»։ Ամեն մի 200-300 քայլի վրա կանգնած էին զինվորական ջոկատներ, որոնք տիրակալին ողջունում էին խուլ թմբկահարությամբ և ուղևորում էին շեփորների զիլ ոռնոցով։ Դա ոչ թե թաղում, այլ մի հաղթական երթ էր դեպի աստվածների աշխարհը։ Դիակարգից որոշ հեռավորության վրա քայլում էր Ռամզես 13-րդը, շրջապատված զորապետների մեծաթիվ շքախմբով, իսկ նրա հետևից Նիկոտրի Սաթագուհին, որի երկու թևերից բռնել էին պալատական երկու տիկին։ Ոչ որդին, ոչ մայրը չէին լալիս, որովհետև նրանց հայտնի էր, ինչ չգիտեր հասարակ ժողովուրդը, որ հանգուցյալ թագավորն արդեն գտնվում է Օսիրիսի հետ, և աստվածության հայրենիքում լինելուց այնքան է գոհ, որ չէր էլ ցանկանա աշխարհը վերադառնալ։ Մի քանի ժամ տևող երթից հետո, որի ընթացքում անվերջ աղաղակներ էին լսվում, փարավոնի մարմինը տանող դիակարգը կանգ առավ Նեղոսի ափին։ Այստեղ մարմինն իջեցրին նավականման դիակարգից և տեղափոխեցին ոսկե պատված ու քանդակազարդ մի իսկական գեղատեսիլ նավակի մեջ, որը ձյունափայլ, ճերմակ և ծիրանագույն առագաստներ ուներ։ Պալատական կանայք նորից փորձեցին մումիան վերցնել քրմերի ձեռքից։ Երգչախմբերը նորից երգեցին և զինվորական նվագախմբերը նվագեցին։ Այնուհետև արքայի մումիան տանող նավակը բարձրացան Թագուհի Նիկոտրիսան և մի քանի քուրմ։ Ժողովուրդը սկսեց պսակներ ու ծաղկեփնջեր նետել նրա մեջ։ Թիակները չլմփացին ջրում։ Ռամզես 12-րդը վերջին անգամ հեռացավ իր արքունիքից և Նեղոսով ուղվեց դեպի Թեբե, իր դամբարանը։ Որպես հոգատար տիրակալ, նա ճանապարհին պետք է մտներ բոլոր նշանավոր վայրերը, որպեսզի հրաժեշտ տար նրանց։ Ճանապարհորդությունը շատ երկար տևեց, մինչև Թեբե մոտ 100 մղոն էր, նավարկելու էին դեպի վեր, գետի հոսանքին հակառակ, և մումիան պետք է այցել էր ավելի քան 10 տաճար ու մասնակցեր հանդիսավոր արարողություններին։ Ռամզես 12-րդի իր հավերժական հանգիստ ուղևորվելուց մի քանի օր անց նույն ճանապարհով անցավ Ռամզես 13-րդը, որպեսզի իր տեսքով մխիթարի հպատակների վշտահար սիրտը, նրանցից մեծ արանքներ ընդունի և զոհեր մատուցի աստվածներին։ Հանգուցյալ թագավորի հետևից յուրաքանչյուրն իր սեփական նավակով գնում էին բոլոր քրմապետները, բազմաթիվ ավակ քրմեր, առավել հարուստ կալվածքների տերերը և նոմարքոսների մեծ մասը։ Նոր փարավոնը դառնությամբ մտածում էր, որ իր շքախումբը մեծաթիվ չի լինելու, բայց եղավ հակառակը։ Ռամզես 13-րդի շուրջը համախմբվել էին բոլոր զորապետները, շատ ու շատ պաշտոնյաներ, ավականու մեծ թվով ներկայացուցիչներ և բոլոր ստորին հոգևորականները, և այդ ավելի շուտ զարմացրեց քան թե ուրախացրեց նրան։ Բայց դա միայն սկիզբն էր, որովհետև երբ երիտասարդ փարավոնի նավը շարժվեց նեղոսով, նրան ընդառաջ դուրս եկան այնքան շատ մեծ ու փոքր շքեղ ու աղքատիկ մակույկներ, որ համարյա ամբողջ գետը ծածկվել էր նրանցով։ Դրանց մեջ նստած էին մերկամարմին գյուղացիներ ու գործավորներ իրենց ընտանիքներով, շքեղազարդ վաճառականներ, վառ հագուստներով փյունիկեցիներ, արագաշարժ հույն նավաստիներ և նույնիսկ ասորեստանցիներ ու հեթեր։ Այս ամբողջն արդեն ոչ թե գոռում, այլ ոռնում էր, ոչ թե ցնծում, այլ ցնորամտության էր հասնում։ Ամեն րոպե թագավորական նավն էր բարձրանում որևէ պատվիրակություն, որպեսզի համբուրի այն տախտակամածը, որին տիրակալի ոտքն էր դիպել, և ընծաներ մատուցի մի բուրցորեն, մի կտոր գործվածք, մի հասարակ կավե կճուճ, մի քանի թռչնիկ կամ մեծ մասամբ պարզապես ծաղկեփնջեր։ Եվ դեռ Մեմֆիսից դուրս չեկած, փարավոնի նավը, որտեղ դարսում էին ընծաները, հարկ եղավ մի քանի անգամ բեռնաթափել, որպեսզի չընկղմվի։ Կրտսեր քրմերն իրար ասում էին, որ բացի Ռամզես մեծից ուրիշ ոչ մի փարավոնի այդպիսի ցնծությամբ չէին ողջունել։ Այսպես անցավ ամբողջ ճանապարհորդությունը Մեմֆիսից մինչև Թեբե, որի ընթացքում ժողովրդի ցնծությունը ոչ միայն չէր թուլանում, այլ ընդհակառակը ավելի էր ուժեղանում։ Գյուղացիները թողնում էին իրենց դաշտերը, արհեստավորները արհեստանոցները, որպեսզի ուրախանան տեսնելով նոր տիրակալին, որի ծրագրերի մասին արդեն առասպելներ էին հյուսվել։ Հսկայական փոփոխություններ էին սպասում, թեև ոչ ոք չգիտեր ինչ փոփոխություններ։ Մի բան միայն հայտնի էր, որ պաշտոնյաների խստությունը մեղմացել է, որ փյունիկեցիներն ավելի պակաս խստությամբ են հավաքում տուրքերը, և որ միշտ հնազանդ եգիպտական ժողովուրդը այլևս այնքան էլ խոր չի գլուխ խոնարում քրմերի առաջ։ Բավական է, որ փարավոնը թույլ տա, ասում էին պանդոկներում, դաշտերում ու շուկաներում, մենք իսկույն կարգ կհաստատենք և հաշիվ կմաքրենք այդ սուրբ այրերի հետ, նրանք են մեղավոր, որ մենք մեծ հարկեր ենք տալիս, և մեր մեջքի վերքերը երբեք չեն լավանում։ Մեմֆիսից 7 մղոն դեպի հարավ, լիբիական լեռների ճյուղավորությունների միջև էր գտնվում Պիոմ կամ Ֆայում երկիրը, որը նշանավոր էր նրանով, որ ստեղծված էր մարդկային ձեռքով։ Մի ժամանակ այդտեղ եղել էր Ամայի հովիտ, շրջապատված աստիճանաբար բարձրացող լեռներով։ Քրիստոսի ծննդից 3500 տարի առաջ ամենհեմատ փարավոնը համարձակ միտք է հղանում ծաղկուն վայր դարձնել այդ հովիտը։ Այդ նպատակով նա հովտի արևելյան մասն անջատում է և շրջապատում ամրակուռ ամբարտակով։ Պատնեշն ունենում է երկու հարկանի տան բարձրություն, հիմքի հաստությունը մոտ 100 քայլ և երկարությունն ավելի քան 40 կիլոմետր։ Այսպիսով ստեղծվել էր մինչև 3 միլիարդ խորանարդ մետր, 3 խորանարդ կիլոմետր ջրատարությամբ մի ջրամբար, որի մակերեսը կազմում էր մոտ 300 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ ջրամբարը ոռոգում էր 400,000 մոր հող, բացի դրանից հորդացման ժամանակ իր մեջ էր առնում ջրի ավելցուկը, և Եգիպտոսի մի զգալի մասը պաշտպանում անակնկալ հեղեղումից։ Այս վիթխարի ջրամբարը կոչվում էր Մերիդիան լիճ և համարվում էր աշխարհի հրաշալիքներից մեկը։ Նրա շնորհիվ Ամայի վայրը դարձել էր Պիոմ անունով արգավանդ երկիրը, որտեղ ապրում ու բարեբախտ կյանք էր վարում մոտ 200,000 բնակիչ։ Այդ գավառում արմավենիներից ու ցորենից բացի աճեցնում էին սքանչելի վարդեր։ Դրանցից պատրաստում էին վարդի յուղ, որը հրճակված էր ոչ միայն Եգիպտոսում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Մերիդիան լճի գոյությունը կապված էր եգիպտական ճարտարագետների արվեստի մի ուրիշ հրաշալիքի, Հովսեփի ջրանցքի հետ։ 200 քայլ լայնությամբ այդ ջրանցքը մի քանի տասնյակ մղոն երկարությամբ ձգվում էր Նեղոսի արևմտյան կողմով։ Գետից 2 մղոն հեռու լինելով, նա ծառայում էր լիբիական լեռներին սահմանակից հողերի ոռոգմանը, և ջուրը տանում էր Մերիդիան լիճը։ Ֆայում երկրի շուրջը բարձրանում էին մի քանի հնադարյան բուրգեր և բազմաթիվ ավելի մանր դամբարաններ, իսկ նրա արևելյան սահմանում Նեղոսից ոչ հեռու գտնվում էր նշանավոր լաբիրինթոսը։ Այդ նույնպես կառուցել էր ամեն հեմատը, և հսկայական պայտի ձև ունենալով գրավում էր 1000 քայլ երկարությամբ ու 600 քայլ լայնությամբ մի հողամաս։ Այդ շենքը Եգիպտոսի մեծագույն գանձատունն էր։ Նրա մեջ էին հանգչում մեծ թվով հռչակավոր փարավոնների, նշանավոր քրմերի, զորապետների, կառուցողների մումիաները, ինչպես նաև սրբազան կենդանիների, մանավանդ կոկորդիլոսների խրտվիլակները։ Այդտեղ էին պահվում եգիպտական թագավորության դարերի ընթացքում կուտակված հարստությունները, որոնց մասին ներկայումս նույնիսկ պատկերացում կազմելը դժվար է։ Լաբիրինթոսը դրսից անմատչելի չէր և շատ էլ մեծ հսկողություն չուներ։ Նրա պահակախումբը բաղկացած էր միայն քրմական բանակի փոքրաթիվ զինվորներից և ազնվության մեջ փորձված մի քանի քրմերից։ Գանձերի ապահովությունը հենվում էր նրա վրա, որ բացառությամբ մի քանի հոգու ոչ ոք չգիտեր, թե Լաբիրինթոսի որ մասում են գտնվում նրանք։ Իսկ Լաբիրինթոսը բաղկացած էր երկու հարկից՝ վերերկրյա և ստորերկրյա, որոնցից յուրաքանչյուրը 1500 սենյակ ուներ։ Ամեն մի փարավոն, ամեն մի քրմապետ, վերջապես ամեն մի գլխավոր գանձապետ ու գերագույն դատավոր պարտավոր էր իր պաշտոնին անցնելուն պես անհապաղ սեփական աչքերով տեսնել պետության այդ ունեցվածքը։ Սակայն այդ բարձրաստիճան անձերից ոչ մեկը ոչ միայն չէր կարող գտնել նրա ճանապարհը, այլև չէր կարող պատկերացնել, թե որտեղ է գտնվում գանձատունը։ Արդյոք գլխավոր շենքում, թե կողաշենքերից որևէ մեկում, գետնի երեսին արդյոք, թե գետնի տակ։ Ոմանց թվում էր, թե գանձատունն իրոք գտնվում է գետնի տակ, Լաբիրինթոսի սահմաններից հեռու։ Ուրիշները ենթադրում էին, թե այն գտնվում է լճի տակ, որպեսզի հարկ եղած դեպքում կարելի լինի հեղեղել։ Իսկ ընդհանրապես ազնվազարմերից ոչ մեկը չէր խորանում այդ հարցի մեջ, իմանալով, որ աստվածների ունեցվածքի վրա ձեռք բարձրացնելու հետևանքը լինում է սրբապղծություն անողի կործանումը։ Ասենք, գուցե եւ անիրազեկ մարդկանցից որևէ մեկին հաջողվեր գտնել նրա ճանապարհը, եթե ամեն մի այդպիսի փորձ չխափաներ սարսափը։ Ով համարձակվեր անաստված բանականությամբ փորձ անել բացելու այդ գաղտնարանները, թե իրեն և թե իր բոլոր մերձավորներին սպառնում էր երկրային ու հավիտենական մահ։ Ժամանելով այդ վայրերը, Ռամզես 13-րդը ամենից առաջ այցելեց Ֆայում գավառը։ Դա նման էր կապտավուն թասի, որի հատակը լիճն էր, իսկ պռունկները բլուրները։ Նրա աչքին ամենուրեք երևում էին հյութալի կանաչ խոտը, գույնզգույն ծաղիկներով, արմավենիների գագաթները, թզենիների ու հնդկարմավենիների պուրակները, որոնց մեջ արևածագից մինչև մայրամուտ հնչում էին թռչունների երգը և մարդկանց ուրախ ձայները։ Դա թերևս Եգիպտոսի ամենաերջանիկ անկյունն էր։ Ժողովուրդը փարավունին դիմավորեց ցնծությամբ։ Նրա և իր շքախմբի վրա ծաղիկներ էին ցանում։ Փարավունին մատուցեցին մի քանի կճուճ թանկագին օծանելիքներ և ավելի քան 10 տաղանդ ոսկի ու թանկագին քարեր։ Երկու օր փարավոնը մնաց այդ շքեղ վայրում, որտեղ ուրախությունն ասես ծաղկում էր ծառերի վրա, պտտվում օդում, արտացոլվում լճի ջրերի մեջ։ Բայց նրան հիշեցրին, որ պետք է այցելի Լաբիրինթոս։ Նա թախիծով դուրս եկավ Ֆայումից և հեռանալիս շարունակ ետեր նայում։